Tak nás čeká dnešní poslední úvaha. Máme z Lukášova evangelia 15. kapitolu a v ní máme velmi notoricky známé podobenství o dobrém tátovi. Nikoli je marnotratném synovi, ale o dobrém tátovi. Protože hlavní osobou, postavou v tomto příběhu, který Ježíš vypráví, není ten ztracený syn, ani ten nestracený, který je ztraceným ještě více, za chvilku si uvědomíme proč, ale hlavní postavou toho příběhu Ježíšem vyprávěného je dobrý otec. Máte doma Biblii? A jak vypadá jako nedotčená panna? Čtete ji? Nekecej, to je fakt? Je to možné, jo? Teda, když jsem působil v Uherském Hradišti, tak mě pozvali na setkání bratři adventisté 7. dne. Skamarádili jsme se s kazatelem a s jeho rodinou, s manželkou a s dětma. Nebyli militantní, byli to takový snášenliví, tolerantní bratři ve víře. Tak mě pozvali na celou sobotu a jako katolický kněz jsem jim přednášel od rána do večera, celou sobotu, jo. I do svého rádia se mnou dělali interview, ale nemluvil jsem slovy a slovníkem a výrazovými prostředky a myšlenkovými pochody adventistu 7. dne, ale katolického křesťana, katolického kněza. Ale vůbec jim to nevadilo. A viděl jsem u 24-letého kluka, zedníka, vedoucího mládežnické schóly, který perfektně zpíval, hrál na klavír, na kytaru, na housle, na trubku, ohromně nadaný synek, živil se jako zedník prací svých rukou, viděl jsem jeho Biblii. V 17 letech mu tu Biblii darovala jeho babička k 17. narozeninám. A ta Bible, to bylo salátové vydání. Tam nebyl list s listem spojený. Na té Biblii bylo vidět, že ji denně bere do rukou, denně čte biblické texty, denně se jich modlí, denně o nich rozjímá. To bylo salátové vydání za 7 roků denního užívání. Hned v pondělí jsem mu pokazateli poslal novou Bibli jako dar od katolického kněze, ale doteďka je mi líto, že jsem si tu jeho původní od babičky nevzal sebou, abych ji na takovýchto setkáních, zejména na setkáních s mladými lidmi, mohl ukazovat. Jak vypadá Bible mladého křesťana. Salatové vydání. Já se stydím, když někde vidím neposkvrněnou panenskou Bibli, založenou v knihovně, a když z ní se jenom několikrát do roka setře prach, nebo se přeloží z místa na místo. Svatý Jeroným říkával, kdo nezná písma, nezná Krista. Samozřejmě nemůžeme to dělat tak, jako na začátku, když jsem po té operaci srdce v roce 2003 na podzim, že začal, to bylo už v září, chodit do vězení Olomouce, do věznice na Mírov, tak vězni měli už předtím, že za otce Lízny, on jim rozdával Bible jako hlava, nehlava, každému daroval Bibli. A když nastoupil tam trvalý jahen jako kaplan místo Františka Lízny, jezuity, a já jako dobrovolník na kněžskou službu jenom, jahen dělá vše ostatní, doprovází vězně na cestě k Bohu, že? Já pouze tu kněžskou službu. No a tak velký zájem o Bible opět propukl. A já nakupoval Bible, že jako nemám auto, nekouřím, nechlašu, nemám ani milenku, ani milence, to je mi jedno, já prostě tak jako jsem naprosto svobodný, jo. Takže jako mohl jsem nakupovat Bible pro vězně a taky jsem rozdával takovouto zlízna přede mnou, až jsem po necelém roce zjistil jednu úžasnou věc. Vězni biblický papír, víte, jaký je. A víte, na co je vězni užívaný? Tak od té doby, kdo chtěl Bibli, dostal ode mě jenom to tlusté vydání Nového zákona, které je na tak tvrdém papíru, že ani na záchod se nedá použít, jo? Ani na ty cigaretové papírky, ne jo? Jsem říkal, potvory jedny, jo? To si potom všichni ti si myslí, co tam chodí z jiných církví, duchovní, evangelici, armáda spásy, čeští bratři, já nevím, asi charismatičtí toho bratrská církev Střince, jo? Tak ti si všichni myslí, jaký úžasný zájem mají vězni o Bibli. Tak si mě začal z toho vyvádět, ano, si mě začal z toho milu vyvádět. Ta generálka z armády spásy, kdyby mohla vraždit pohledem, tak mě zavraždí, když se mi řekl, čemu její Bible vězni používají, jo? No, takže prosím vás pěkně, tak to ne ani jako vězni na Mírově, ale ani jako ty nepoužívané Bible v některých katolických knihovnách, jo? Bible je kniha knih, opravdu. Kdo to zpívali píseň, kniha o Bibli? Některá naše skupina. Spiritual Quintet, ne. Ne Spiritual Quintet. Spiritual Quintet zpívali, jo? Knihu o Bibli zpívali, krásnou, teda píseň o Bibli zpívali. Píseň o Bibli, krásnou píseň o Bibli. A to už je roku, jo? Takže jenom my dříve narození si pamatujeme, jo? My mladší duchem si to pamatujeme, jo? Takže, čili Bible je kniha, která mi přiblížuje Krista. To je základní kniha, modlitební kniha. Já mohu Bibli číst vnímavým způsobem. Rodinná četba Bible, samozřejmě teenagery vás odmítnou, ale ano, prostě táhněte někam, jo? Takže proto jsou, já některým lidem daruji, když se mi podaří objevit kreslené biblické příběhy, jo? Jak se tomu říká ty komiksy, komiksové vydání Bible. Existuje komiksové vydání Bible, dneska to by bylo pro vás, jo? By bylo něco pro vás, anebo vyšla taková prýmá knižka Bible pro malé detektivy. Ohromně to zabralo i u děce, které by v životě nevzali nikdy Bibli do ruky, ale já jsem tak před dvěma rokama nekupoval, nevím, jestli ještě teď na trhu, jo? Jo, Bible pro malé detektivy, neviděl jsem náhodou. Ohromně dobře udělaná knižka pro děcka, jo? Takže i děcka, která sedí jen u počítače, knihu nevezmou do ruky, tak to vzali a rodiče mi telefonovali, že v tom leží a že to luští, jo? Bible pro malé detektivy. Takže je potřebné skutečně uvažovat, jak přiblížit Bibli těm dalším a dalším generacím. Ne tak, aby měli k ní odpor, ale i na webových stránkách, na různých webových stránkách jsou různé věci o Bibli, které se dají tam najít, jo? Čili u internetu se dá různé dobro objevit, pokud člověk ho hledá, pokud tam nehledá nějaké zlo, nějaké pitomé rozptýlení. Takže svatý Jeroným to prohlásil, kdo nezná písma, nezná Krista. Nestačí jen poslouchat naše kázání, to je málo. Je potřeba sám rozjímat, modlit se Bibli. Nemusíme v modlitbě odříkávat, jo, naučené fráze. Když vezmu Bibli do rukou, tak mohu ji číst jako zamilovaný dopis Boha člověku. Bůh si mě zamiloval a posílá mi dopis. A to je celá Bible. Ptal jsem se vězňu, jak čteš dopis, protože vězni jsou jediná parta chlapů, kteří dostávají od svých milých nebo od svých manželek dopisy. Všichni ostatní už dostávají maily nebo SMSky, že jo? Všichni četují, nebo jsou na Facebooku, nebo jako, jak se zkomunikují mezi sebou, ale chlapi v kriminálu nemají přístup k internetu, tak dostávají zamilované dopisy. Někteří vězni mě to přijdou přečíst, pochlubí se, jo? Jedin ta jejich milá krásně píše, ale opravdu píšou pěkně, ta jejich děvčata, které jim zůstanou věrné, i když klučina je ve vězení. No tak jim říkám, i Bibli musíš číst jako zamilovaný dopis, jo? Tak jako čteš dopis od té své milé, čteš ho i pospátku. Tak čti i Bibli srdcem. Číst srdcem. Jsem si říkal, jak čteš dopis od své děvčice? No srdcem přece, ne? Říkám, to je paráda. A když čteš dopis od své milé srdcem, tak čti i dopis od Pana Boha srdcem. Nejen hlavou, to je málo. Čti srdcem. A tak když si vezmu z kterékoliv části Bible, jakýkoliv odstaveček, větu, dvě, několik řádků, si je pomaličky přečtu, zamyslím se nad nimi, přemýšlím, co z toho mohu získat pro svůj život, jaký vzkaz pro mě tento biblický text obsahuje, co mi asi Bůh tímto textem chce vzkázat. Když to tak na 10-20 minut udělám, to je nejkrásnější modlitba, krásnější než odříkávání naučených věcí. Protože toto je Boží slovo, kterým mě Bůh formuje. Mnohá slova, zejména z televize, z internetu, mě deformují. Ale toto slovo mě formuje do plné lidské krásy. To je poslání Božího slova. Formovat člověka do plné lidské krásy. Proč se Bůh stal člověkem? Aby nám ukázal, jak můžeme být krásnými lidmi. Dobrými lidmi. Smysluplně žijícími lidmi. Proto se Bůh stal jedním z nás. Tak tedy podobenství. Ježíš řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a pojdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil svým služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl, hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil svůj majetek s nevěstkami, dal pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Tak jak jsem říkal, hlavní postavou tohoto podobenství je otec. Ježíš zdůrazňuje, jak jedná Bůh, tak jedná, jak jsme slyšeli v tomto podobenství. Každý jsme nějak střelený, každý z nás. Někdo se více podobáme jednomu tomu mladšímu synovi, který s prostitutkama, s děvčatama z E15 všecko prohýřil. Třeba to prohýříme jiným způsobem. Někdo se podobá tomu hodnému, dobrému synu, tomu staršímu. Takže ten mladší syn si nevážil toho, co dostal od otce. To prožíváte rodiče často. Děti si neváží nejen peněz, které od vás dostanou, prohýří je, promarní, blbosti za ně nakoupí, zbytečnosti, kralinky, neváží si toho. Děti promarní čas, který mají, v tom čase se neučí, nepomohou, neudělají, co jim... My, když jsme přišli domů ze školy, jsme našli se sestrou lístek na stole, co máme udělat. A teprve pak jsme si mohli hrát a běhat po ulici a mít za kamarády. Ale běda, kdyby se rodiče vrátili domů a nebylo to udělané. A dneska spíše rodiče slouží dětem. Jo? Nevím, jak je to možné, když pozoruju ty rodiny, které mají takové děti, jako jsou teď tady, tak oni se musí večer ptát dětí, co mají za úkol, co mají zítra do školy, a děcko si ani nevzpomene na všecko, až ráno, jak odchází do školy, 5 minut před odchodem si vzpomene, že měl mít něco napsané, něco podepsané, něco vzít sebou, a rodiče honem o zlom krky to všecko zhánějí. Jo? Takže máme různé děti. Je? Různé, ne, vy, já mám všechny děti, jo? Všechny jsou moje děti, jo? Ale rodiče, kteří mají svoje vlastní pokrevní děti, prožíváte různé zkušenosti. Já takovým dětskám říkám, když se spovídají, že neposlouchali rodiče, říkám, zaděláváš si na svoji budoucnost. Tvoje děcka ti mnohokrát vrátí to, jak ty se teď chováš ke svým rodičům. Jo? Tvoje děcka se budou k tobě chovat stejně blbě, jak ty se chováš ke své mamce a ke svému taťkovi. Dobře si rozmysli, jestli by se ti líbilo, kdyby tvoje děcko se přesně tak zachovalo vůči mamce a taťkovi, jako ty se teď chováš k ním. Jo? Čili musím ale s tím počítat. A máme vždycky jednat jako ten dobrý otec. Jak jsem říkal včera ve mši, Bůh je Bohem nových šancí. Bůh je Bohem nových příležitostí. Stále a stále nám ty nové šance a nové příležitosti dává. Takže ten mladší syn, samozřejmě, když člověk má peníze a rozhazuje, když v hospodě poplatí celé hospodě, chlapi to dobře znají, důvěrně, že? Jo, když poplatí celé hospodě, tak má kamarádů z mokré čtvrti, všichni ho pozdravují, všichni si ho váží, všichni jsou s ním kámoši. Ale když o všecko přijde, každý se na něho vykašle. Čili lidé si často kukují, to pozorují v tom kriminálu, tam je to navýsost tak vidět, že vězen, který dostal od své rodiny prachy, ten si kupuje kamarádství nejenom svých spoluvězňů, ale kupuje si kamarádství pachářů a vychovatelů a tak podplácí a podobně. To všecko, no v každé společnosti to funguje, i tam, jo. Někdo se tomu ubrání, někdo se neubrání. V každé skupině obyvatelstva a zaměstnanců jsou i lidé kvalitní, lidé méně kvalitní, lidé nekvalitní. Takže to všude se dá takto pozorovat, jo. Takže skutečně, když nic ten synek už neměl, tak se všichni na něho vykašlali. Do té doby měl 10 děvčat na jeden prst, dokud měl prachy, že? Jo, každou, na každý den mohl mít jinou, jo? A pak se na něho všichni vykašlali. Takže šel pást prasata. U nás se prasata nepasou, že? Ale pást prasata, to si asi dokážete představit, to je horší než pást kravy nebo kozy, jo? No, zkuste vyhnat prasata na zahradu a pást je. Uvidíte, jaký to je, jo? Ten šel pás prasata a to žrádlo, které dostávali ty svině, by on rád se najedl s nimi, ale tomu nedovolili, protože to bylo pro prasata, to nebylo pro otroka, to nebylo pro sluhu. Sluha měl menší hodnotu v té době než prasa, takže nedostal ani to, ani toho se nemohl najíst, co dostávala ta prasata. A tak šel do sebe a řekl, půjdu k otci. Nepředpokládal, že ho otec přijme tak, jak ho přijalo. Věděl, že se dopustil zlého. Tak i ve věznici mohu pracovat jen s tím vězněm, který uzná svoji vinu. který se tváří jako neviňátko, který tvrdí, že tam je za nic, že ho odsouzili za nic, tak s tím nemohu v podstatě pracovat. Jo? Jeden měl takovou filozofii, že když vraždil, plnil Boží vůli. Říkáme, proč? No přece Bůh je mocný, je všemohoucí, on měl dost moci mi zabránit ve vraždění, když mi tedy v tom nezabránil, tedy chtěla, abych vraždil, a já, když jsem vraždil, jsem plnil jeho vůli. A ten vězeň chtěl k přijímaní, a tak říkám, synku, nemůžete. Dokud máte toto smýšlení, nemůžete. Jo? Teď se celé to město, odkud pochází, bojí jeho propuštění na svobodu. Protože on byl odsouzený v té době, kdy už nebyl trest smrti a ještě nebylo do životi. Takže dostal jenom 25. Jo? A teď už půjde na svobodu, takže uvidím, jak... A to ještě každý rok žádal o podmínečné propuštění. Pokaždé mu to zamítli. A naprosto si neuvědomoval svoji vinu. Jenom jednou za ty roky, co jsem ho tam potkával, se s ním setkával, řekl o jednom vězni, on udělal menší zlo než já a dostal stejný trest jako já, to není spravedlivé. Tak já jsem úplně radostně vyslal, že vy teď poprvé jsem vás slyšel toto prohlásit. Jo? A on říkal, ale teď já si to tak myslím. Říkám, ale před lety jste tvrdil něco jiného, že? No tak možná, že trošku dozrál ten pán, kež mi dal Bůh, jo? Ale skutečně jen s tím člověkem můžeš něco dělat, i s tím dětskem, které nezhazuje vinu na druhého. Já jsem nerozbila okno, to ségra, že? No. Jo? Nebo já nebudu mít nádobí, to je nespravedlivé, to je brácha umývá, že? No, tak dále, jo? No, takže to jsou takové klasické příběhy z našich rodin, jo? Takže jen ten člověk, který uzná, že se dopustil něčeho zlého nebo odmítl vykonat něco dobrého, jen ten člověk může udělat pokrok sám v sobě, jiný ne. A to tento syn udělal, který všecko utratil, že rozmařil jim životem, tak udělal ten pokrok, že uznal svoji vinu a vracel se k otci. No a co dělal táta? Vyhlížel. Každého z nás, i vaše děti, které přestanou chodit do kostela, Bůh vyhlíží. On jim nehrozí prstem. On nechystá pro ně trest. On je vyhlíží. Otec toho syna vyhlížel. Ani nečekal, až syn vstoupí do domu, otec mu vyběhl naproti. Tak vybíhá, tak vychází Bůh v ústrety, tak vychází Bůh vstříc každému, kdo se od něho odvrátí. Mně, tobě, vašim dětem, manželům, všem, všem, kteří se od Boha odvrátí. Tak to Bůh vychází vstříc. To je vzor i pro naše jednání. A teď ten syn spustil to, co si cestou určitě mnohokrát opakoval. Tatínku, nezasloužím si být tvým synem, přijmi mě jako otroka, jako svého sluhu, jako dělníka, nádeníka. A táta mu říkal, synku, nekecej, nežvaň. Ty si nikdy nemůžeš zasloužit být mým synem a já to od tebe ani nečekám, aby si to ty zasloužil. Ty si to nemusíš zasloužit. Ty jsi mým synem ne proto, že si to zasloužíš, ale protože já jsem tě splodil. Proto jsi mým synem. A to si vůbec nemůžeš zasloužit. Ty jsi nezaslouženě mým synem. Bez tvých vlastních zásluh. A tak nám Bůh vzkazuje tímto podobenstvím. Ty si nemůžeš zasloužit být mým synem, být mojí dcerou. To není ve tvých silách, to není ve tvé moci. A já, Bůh, toto od tebe nikdy nežádám a nikdy to od tebe neočekávám. Já jenom vyhlížím, abys ke mně přišel, abys ke mně přišla. Já tě vyhlížím a vybíhám, vycházím ti v ústrety, vycházím ti vstříc, jenom Ty otevři dveře svého srdce a vstup do mého srdce. Já ti dveře svého srdce otevírám, vstup tam. Chci tě tam mít. Chci tě mít u sebe. Nemusíš si zasluhovat být mým synem, mojí dcerou. To není ve tvé moci, to nikdy nedokážeš. Zasloužit si být Božím dítětem. To je nezasloužený dar. Každý z nás jsme se ve křtu stali Božími dětmi. Ve křtu jsme dostali podíl na Božím životě. Tak jako když jsme se narodili z matky, byli jsme počati v matce z lásky otce a matky. Ve křtu jsme byli počati z lásky Boží. Z lásky Boha Otce a Syna v Duchu Svatém jsme byli počati ve křtu. Narodili jsme se z Boha. Tak to řekl Kristus Nikodémovi, každý, kdo se narodí z vody a z Ducha Svatého, ten může spatřit Boží království. Takže když jsme se narodili z matky, jsme pokračováním života své matky i svého otce, protože jsme z jejich lásky přišli na svět, jsme výsledkem spojení života otce a matky, tak jsme pokračováním svého otce a matky a přesto jsme odlišné osoby od otce a matky. Ve křtu jsem se narodil z Boha, jsem pokračováním Boha ve světě, ale přesto, že jsem pokračováním Boha, jsem odlišnou osobou od Boha. A toto narození z Boha jsem si nemohl zasloužit. Ať už jsem byl pokřtěný jako dítě nebo jako dospělý, víte, že dospělý, když je křtěný, se nespovídá ze žádného hříchu, který spáchal do křtu, protože kde je plně přítomný Bůh, tam nemůže být žádný hřích, takže ve křtu Bůh odpouští všechny osobní hříchy, i ty nejtěžší, každého, kdo jako dospělý člověk je pokřtěný. Takže skutečně jsme pokračováním Boha ve světě a jsme odlišnými osobami od Boha. Tedy nosíme v sobě Boží život. Jsme Božími dětmi. Jsme členy Boží rodiny. A samozřejmě, když sousedé potkávají vaše děti a vidí, jak se ty děti chovají, tak si říkají, je, to jsou prýma děcka, ty mají hubu, ducha, guchu, to jsou veselé, jsou takové potvůrky veselé, radostné, jo? Tak ty mají dobré rodiče, ti dělají čest svým rodičům, jo? Takže my tak máme dělat čest Bohu, protože jsme pokračováním jeho života, jsme Boží děti ve světě. Proto, jak jsem říkal, každý křesťan je univerzálním Kristovým knězem, může konat službu učitelskou, pastýřskou, prorockou, může doprovázet lidi, učit lidi, může poukazovat na to, co k čemu vede každý z nás, protože nosíme v sobě Boží život. Jeden pokřtěný člověk, těsně po křtu, když ještě ničím neposkvrnil Boží život v sobě, žádným sobectvím, žádným zlem, žádným hříchem, je cennější než všechny chrámy celého světa, včetně baziliky svatého Petra a všeho ostatní. Protože to je živý chrám Ducha Svatého. Jak učí apoštol Pavel, vy jste živé kameny, z vás buduje Bůh duchovní chrám, živý chrám Ducha Svatého. Každý pokřtění a celá církev, my všichni pokřtění, každý platně pokřtění tvoří Kristovu církev, tak my jsme tím živým duchovním Božím chrámem a je to mnohem cennější chrám než všechny architektonické skvosty celého světa. Tak a co ten táta udělá? Pamatujete si, co dostal ten syn od tačky? Co bylo první?
Oblečení.
Oblečení. Kde se v Biblii poprvé mluví o oblečení? Hádejte.
Adam a Eva.
Ano, jak to tam bylo tehdy? Jak to tam bylo?
Zjistili, že jsou nazí.
A čím to chtěli vyléčit?
No,
z čeho? Fík, ano. Tak, teď si k tomu něco povíme. Toho se nelekejte. Jo? To není pekelná mašina, jo? To si jenom oddechuje, odpočívá, že? Tak ve starověku fíkovník byl symbolem démonů. Staré národy, ty nežidovské, pohanské národy, věřili, že satané sídli ve fíkovníku. A fíkovník používali pro svá kouzla, pro své čáry, jo, jako demonickou, satanskou sílu. Takže co udělali první lidé, první lidstvo? Ďáblem chtěli vítězit nad ďáblem. Satanem chtěli vyhnat satana. To vypráví symbolicky ten příběh, že svoji nahotu zakryli fíkovými listy. To je symbolické vyprávění. Chtěli zlem překonat zlo. V Bibli čteme, nepřekonávejte zlo zlem, nadávku nadávkou. Když někdo udeří po pravé tváři na stavu můj levou, že? Já jsem toto zažil na vlastní kůži jednou, to udeření na levou a pravou tvář, jo? Když jsem v Ostravě Zábrehu působil, tak ne, takový šéf ministrantů byl taková strašná potvora. Tam bylo v malé zakristíno, kolik jich bylo na Velký pátek zrovna, bylo asi těch 80 ministrantů a tři kostelnice, které je oblékali. Chaos, zmatek, natlačení jedni na druhé. A tento kluk, syn Havíře, takového zprostňáka taťky, ale věřícího, jo? Havíři všichni škaredě nadávali, když chodili do kostela, jo? Tak stál u okna v koutku za Kristie a měl číst paši, měl číst evangelistu. A teď, jak se na něho ti menší šuldi, ti kluci, malí ministranti tlačili a strkali a tak, on byl tak strašně rozčilený, že strašně nemůže jednou přečíst v klidu, že zavalil takovou hnusnou havířskou nadávku, jakou slyšel od svého táty, úplně nahlas zařval na celou zakristu. Všichni strnuli. Kostelnice otevřeli pusenky, tetičky, že? Úplně svaté ženičky byly zdrcený, co ten nejhodnější ministranci to dovolil, že? Takovou to hnusnou nadávku, jo? A teď koukali na mě, já jsem se oblékal k oltáři, že? Měl jsem já ty obřady mít nakázat, kam se ulíval, byl ve spovědnici, jo? Jo? Nechal to všecko na mlaďocha, no? No tak jsem teda nevěděl, co dělat, že? Všecky pohledy na mě. Tak jsem šel k němu a rup. A dostal paní, až jsem mohla vás podívat, jo? Podíval se na mě. Tak dostala i na něm. A měl moje prsty na hubě a tak četl pašie. Nikdy v životě ten kluk nečetl tak pěkně, jako na ten velký pašie. No, pak na mě čekal, končil střední školu, tuším tehdy, jo? A takový mohutný, jako sportovec, že a tak, no. Já takové tintítko jsem tehdy byl, jo? No, teď ne, já tak byl, ano, jo, no. No a tak čekal na mě, už jsem poslední odcházel za zakristie, zamykal za Kristy, jo? A on mi říkal, prosím tě, co jsem takového řekl, že jsi mi dal takový baně? A teď jsem si uvědomil, jaký jsou hlupák, jsou blbý. On to slyšel od taťky a nevěděl, co mu vypadlo z huby. Byť byl středoškolák, on nevěděl, co ta nadávka znamená. A ti malí špunti to věděli. A kostelnice také. Jo? No, takže, jo, čili on to fakt nevěděl. Já jsem mu chtě nechtě musel uvěřit, protože nikdy v životě mi neselhal předtím, jo. Tak jako, tak to ze mě šlo jako z chlupaté deky, že jsem se mu omluvil. Jak z chlupaté deky. A to bylo pro mě velké poučení, že zlo se nemá překonávat zlem. Jo? Takže skutečně zlo zlem se nemá překonávat. Nadávka nadávkou se nemá překonávat, ani fackou, ne, jo? Nemá se to takto překonávat, jo? Spíše překonávat zlo dobrem. Vidíte, takový středoškolák mě tehdy poučil jako mladého kněze. No. Jen tím, že se zachoval podle evangelia, a já jsem se podle něho nezachoval. Byť jsem šel zrovna k oltáři sloužit,
jo? Jak byste to teda řešil teď?
Nechal bych to a promluvil si s ním až po.
Soukromí.
Ano, mezi čtyřma očima.
A je to výchovný vůči těm druhým, když věděli, že něco špatného
řekl? S nimi bych si pak na ministranské schůzce o tom pohovořil. Protože ty byli. Jo, ale neřešil bych to hned, protože je nejhorší řešit něco pod navalem emocí. Tehdy udělám něco, čím mohu ublížit i sobě, i tomu druhému. Když něco řeším pod navalem emocí, jo? Je nesmírně dobré, co jsem říkal v tom Štembergu, vzít si děcko a pokecat si s ním tak, aby vědělo, že nebudou lítat facky, když vám poví něco, co se vám nelíbí, jo? Ale nechat to v sobě dozadu a za měsíc si o tom pokecat, jo? Ale nezapomenout na to, jo? Nezapomenout, jo? Nezapomenout. Pokud je to důležité, tak na to nezapomeneme, jo? Pokud je to kravinka, která nás je momentálně rozčílí, tak ať zapomeneme, jo? Pokud je to důležité, tak nám to ze srdce nevymizí, nebojte se, jo? To nezmizí, pokud se jedná o důležité věci. Takže takto, čili ten otec vlastně svojí láskou zakrývá nahotu hříchu svého syna. To je symbolicky řešeno tím oblečením. Jak to bylo v raji? Bůh namísto fíku dal co těm lidem? Zakryl jich nahotu? No, stud, samozřejmě, a čím? Jaký symbol je v Bibli? Jakou suknici?
Z čeho to bylo?
Solidní materiál to bylo. Podívejte se do Bible. Solidní materiál zakryl jejich nahotu, jo? Podívejte se do Bible, jo? Už jsem blízko, jo? Dobrý. Takže, jo, čili zakryl nahotu hříchu. Takže i v tomto podobenství o tom marnotratném silvě, jak ho zvykneme nazývat, zakrývá Bůh nahotu našeho hříchu svojí dobrotou, svým milosrdenstvím, svojí láskou. Já jsem nejednal milosrdně. Nejednal jsem s láskou, že? Nejednal jsem s dobrotou srdce, jo? Jo, mě to rozčílilo, jednal jsem pod návalem emocí, jo? Takže, jo, čili důležité je toto si uvědomit. Bůh zakrývá nahotu mého hříchu a podobně smím a mohu jednat také já. To je pro mě výsada, že tak smím a mohu a mám jednat. Potom, co dostal ten syn?
Prsten.
Prsten. Čeho je znamením prsten?
Moci.
Věrnosti. Čeho ještě je znamením prsten? Lásky, čeho ještě? No všecko, co jmenujete, to je v současné době. Kdo dostával od otce? Ano, to je ono. Pečetní prsten byl v podstatě v staré historii byl pouze pečetní prsten, jo? Ten měl otec, majitel veškerého majetku rodinného, rodového. A komu dal prsten na ruku, to byl univerzální dědic jeho majetku. Tak tento hajdalák dostává všecko. To je šílené. Čili to, co si prošustroval, to je opět tvoje. Ta boží milost, za kterou si přišel smrtelným hříchem jakýmkoliv, po upřímné zpovědi, po upřímném vyznání, je opět celá tvá. Opět si plně božím dítětem. Svatý Augustin říká, zpověď je křest v slzách. Slyšeli jste někdy ten výrok? Nemusíte plakat takto, aby slzy kanuly z očí. To není potřebné. Někdo se velmi lehce rozpláče dojetím, že? To není nutné fyzické slzy. A to byly slzy duše, slzy ducha, slzy srdce. Zpověď je křes v slzách. Tak to každé upřímné zpovědi, když mi Bůh odpustí po obdržení rozřešení, mi Bůh všecko odpustí, tak to je ten prsten. I ty šaty, kterým zakryje nahotu mojeho hříchu, i ten prsten, kterým všecko, oč jsem přišel, dostávám znovu naspět. A co měl třetí, jaký dar?
Boty.
Obuv. Ve starém Římě a vůbec v těch starých národech otroci chodili bosí. Neměli právo nosit sandály. Otroci chodili bosí. Jen svobodní občané města Říma, státu Říma, že mohli nosit sandály. Mohli nosit obuv. Jo? Tak ty nejsi mým otrokem. Máš svobodu. svobodu Božího dítěte. Ty nejsi nucen poslouchat mě svého otce. Ty mě jen můžeš, pokud budeš chtít, z lásky poslouchat. A ty jen láskou můžeš odpovídat na moji lásku, na moje milosrdenství, na moji dobrotu, protože já tě miluji. Ty holt jsi mým synem, já tě nemohu nemilovat, já to neumím tě nemilovat. Tak jenom ty, když chceš, můžeš na moji lásku láskou odpovídat. Ale nenutím tě k tomu. Jsi svobodný člověk. To znamená ta obuv. A vyvrcholením je co?
Hostina.
Hostina. Vyrádi hodujem, že jo? Bude jí jiné. Vyvrcholením je hostina, jo? Jo, čili nechal zabít vykrmené tele a uspořádal tanec, hostinu, zábavu, veselme se, mám radost, ten syn je. Hudba, všechno dohromady, paráda, jo? Jo, čili hostinu, jakou pro nás Bůh připravuje?
Nebi.
A na zemi ne?
Eucharistii
také. Každá mše svatá má být předchutí nebe. Protože Bůh nás sytí sebou. Nezabijí vykrmené tele ani kůzle, ale živí nás sebou. To je úžasné tajemství ve mši, které je přímo nepochopitelné. Když pán Ježíš předpovídal, mé tělo bude tím pokrmem, má krev bude tím nápojem, tak se všichni rozutekli. Kromě koho tam nikdo nezůstal? Kdo zůstal jenom u Ježíše? Když takto říkal, mé tělo bude tím pokrmem, má krev bude tím nápojem.
Apoštolové.
Jenom apoštolové. A rozuměli, co říká Kristus?
Nerozuměli.
Ne, byli z toho úplně vyjevení. Ničemu nerozuměli. A kdo zachránil situaci? No a kdo? Kdo se projevil jako šéf?
Petr?
No jistě, co řekl?
Ke komu bysme šli?
No, ty máš slova věčného života. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten vyvolený Boží svatý, že? Naprosto nechápal, o co jde. Vůbec ne, nebylo to jasný, jo? Copak jsme kanibalové, copak jsme lidožrouti, lidojedi? Budeme chlentat jeho krev, žrát jeho maso, nebo co to bude? Jíst jeho tělo, pít jeho krev, to není možné. Co, pane, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat? A pane Ježíš jim neřeká, hošánci, aspoň vy mi věřte, zůstaňte, já vám to vysvětlím, to nebude mé skutečné tělo. No, protože to je skutečné tělo, nemohu jim říct, to nebude skutečné. Přijímáme skutečné Kristovo tělo, akorát v jiné podobě. Tak jim to nemohl říct, vysvětlit, to by nepochopili v té době. Tak on jim řekl, chcete odejít? Tak běžte. Vůbec je na silu u sebe nedržel. Jste svobodní lidé, buď mi věříte, anebo mi nevěříte. Jestli mi nevěříte, běžte. Vůbec je na silu ty apoštoly u sebe nedržel. Jako vy někdy nutíte děcka na silu. Ja? To není na cenu. Ja? Spíše motivovat, zdůvodňovat, zdůrazňovat, vysvětlovat. Jo? Láskou získávat a dobrotou. Jo? Je to fuška, je to náročné, je to dlouhodobý proces, ale je to lepší. Jo? No tak pan Ježíš také šel tímto dlouhodobým procesem. Nedal hned apoštolům bramborový salát z majonezou a smažené vepřové řízky, ale dal jim napřed kupicovou kašičku. Postupně jim dávkoval pravdu, že? Napřed to stravitelné a potom méně stravitelné, to nejméně stravitelné až nakonec, jo? Budete jíst, mé tělo, pít mou krev a nejméně stravitelné byl kříž. Jeho smrt na kříži, že? Čili tak postupně vychoval svoje učedníky, tak jim dávkoval pravdu, jako moudrý pedagog, jo? Vychoval své spolupracovníky, aby pak věděli, jak budovat církev na jakých základech. Takže hostina, Bůh sám je hostitel i pokrm a nápoj. Čili tentýž hostitel se stává naším pokrmem a nápojem. Ten, kdo nás svolává, kdo nás zve, slaví Eucharistii, ten hostitel se stává i naším pokrmem a nápojem. spojen. My to nedovedeme, jenom on. Ja? A tím jsme plně spojení a vždy upevňujeme svůj křest, ten Boží život v sobě, upevňujeme každým svatým přijímáním. Upevňujeme v sobě Boží život. Ja? Naprosto upevňujeme. Které jsou tři svatosti, které nás uvádí do plnosti křesťanského života?
Křest,
biřmování a eucharistie. Jistě, křest, biřmování a eucharistie. Tři svátosti, které nás uvádějí do plnosti křesťanského života. Všechny ostatní jenom rozvíjejí to, co máme v konkrétní životní situaci konat. Že? Manželství rozvíjí schopnost doplňovat se duchovně, tělesně a předávat život. Kněžství sloužit celému Božímu lidu, svatost smíření, jak si smířovat s Bohem, to budeme slyšet teď o slavnosti Ducha Svatého. A co jsem ještě vynechal? Pomazání nemocných, jak nést tíhu nemoci, že? Jo, čili to jsou jenom rozvíjení těch třech základních toho uvedení do plnosti křesťanského života, jo? Čili to je takové to zasvěcení Bohu, které probíhá těmito třemi svátostmi. Jo? Jak se tomu říkalo v těch civilizacích dávných? Iniciace. Iniciační svátost. Jo? Každá civilizace od počátku lidstva měla nějaké iniciační obřady, kterými se teenager, dospívající muž nebo žena, stával dospělým člověkem. A křesťan se stává plně křesťanem těmito třemi svátostmi. Takže, a teď ten druhý syn, už jen se zmíním kratince o něm, nebyl i ten hodný syn hodně ztracený, co myslíte?
No, byl.
Byl, a čím byl ztracený?
Že záviděl.
A ukrutně záviděl. Ukrutně záviděl dobrotu svého táty. Prosím vás, co pak je to spravedlivé, že ten, který pracoval na vinici od rána, dostane jenom jeden denár stejně jako ten, který přišel jenom na jednu hodinu pracovat? Je to spravedlivé? No je nebo není? No není. No samozřejmě, že to není spravedlivé. Ano, já. A co řekl? Co tvoje oko závidí, že jsem dobrý i k tomu, který přišel jako poslední pracovat jenom na hodinu? Nemohu být dobrý i k tomu? Nemohu i jemu dát tolik, kolik dám tobě? Tobě nekřivdím. Dávám ti tolik, kolik jsem ti slíbil. Ale ten první právem čekal, že dostane těch 10 denárů, když tam byl 10 hodin. Tak jako ten poslední dostal za hodinu denár, že? Denár to je peníz, který jako mzda za jeden den se platila ve staré době. Denarius, jeden den, jo? Na jeden den mzda. No a tak Bůh v podstatě z našeho lidského pohledu není spravedlivý. Jeho spravedlnost se projevuje milosrdenstvím. Bůh je milosrdný. V 90. roce začalo hodně učitelek chodit do kostela. Některé upřímně se vrátili k Pánu Ježíši a doteďka chodí i ke svátostem a pomáhají ve farnostech, některé fakt upřímně, ale většina jen proto, že si myslí, že církev bude opět u moci a že teda se budou s ní vést a budou se mít dobře. Tak ti všichni během let odpadli od církve zase. Ale lidé, kteří chodili do kostela, mi začali říkat, pane děkane, vyhoďte ji z kostela, moje děcka se kvůli ní nedostala na vysokou školu, jo? On jim napsal blbé posudky, jo? Říkám, prosím vás, jak jsem jim vyprávěl tato podobenství Ježíšova. Závidí tvoje oko, že je Bůh dobrý na ňu? Tak prosím tě, nechej, však o to se ukáže, jak to myslí s Bohem. Jestli to myslí upřímně, to své obrácení, tak vytrvá, i když církev nebude v kurzu, i když nebude populární a v módě hlásit se k církvi, jak to bylo v 90. roce, tehdy se napadili kněžské semináře, kláštery a během let všechno postupně uteklo, že? Jen ti, kteří to mysleli čistě a upřímně, měli skutečně dobré motivace, dobré úmysly, jen ti vytrvali a zůstali, jak? Kempeli to se ukáže, tak jsem lidi uklidňoval. Hinsa ukáže, jak to myslí. Nechte je, chovejte se k ním vlídně a pěkně, nepodlézejte jim, nemusíte jim ani nadávat, že dali špatné posudky vašim dětskám. Bůh nenařizuje mučednictví, byli by je vyhodili ze školy kvůli tomu, kdyby jim ty posudky napsali a tak dále. Buďte k ním milosrdní, jak je Bůh milosrdný k vám, uvidíte, ukáže se to, jo? A vím, že třeba zrovna tam, kde jsem působil v té době, to bylo v Ryžnově pod Radoštěm, tak několik těch učitelek skutečně zůstalo a jsou teda velmi dobrými pomocnicemi ve farnosti. Jo? Některé se odstěhovali třeba jinam, bydli teď v Olomouci a i tam pomáhají, tam se angažují, takže se to ukázalo a vytříbilo, kdo to jak myslí. Takže Bůh ví, proč je milosrdný, ale my to často nevíme. My často jsme jako ten hodný syn, ten starší syn, že? Zavidíme, no ten se má tak dobře a podívejte, je to tak zlý člověk. Jak se mu daří? To i Židé tak vyčítali, když pročítáte starozákonní žalmy, tak Židé vyčítají Hospodinu, ten je proti tobě zlořečí, kleje, nadává, krade, vraždí a podívej, jak se má na zemi dobře a jak my tvoje děti hyneme, že a tak, jo? No, tak Bůh je uklidně, nebojte se, je to v mé moci, poslední slovo patří Bohu. Takže tím by ukončil, důvěřujme, že i v našem životě nepatří poslední slovo žádnému zlu, ale poslední slovo o každém z nás patří milosrdnému, milujícímu, dobrému, odpouštějícímu Bohu, který nám vbíhá vstříc, který na nás čeká a pro každého z nás má obuv na nohy, aby jsme jednali jako svobodné boží děti, má pro nás nové oblečení, kterým zakryje nahotu našich hříchů, má pro nás prsten, který nám znovu svěří všecko bohatství svého života, které jsme prožustrovali, a má pro nás i hostinu lásky připomenou v Eucharistii. Amen. Stačilo pro dnešek, jo? Dobré, děti moje drahé. Ne. To, když já vám říkám, co je pro vás těžké, tak proč na to tleskáte? To jste sami proti sobě, ne?